V dnešnom dieli predvolebných Fairplay s političkami máme pre vás štvorku kandidátky PS Spolu, o ktorej sa hovorilo, ako aj o možnej líderke progresívcov. Na konflikty s Kotlebovcami aj na klesajúce preferencie sa opýtame Ireny Bihariovej. Tak vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Voľby sú za dverami, vám vlastne na kampaňovanie ostáva v podstate 2 týždne. Nervózna?
Ani nie, že nervózna, ale uvedomujem si aj ja tu krátkosť času a od skúsenejších kandidátov, svojich kolegov z predošlých volieb viem, že čím viac sa tie voľby približujú, tak má väčšinou každý kandidát, kandidátka pocit, že ešte málo robím, ešte musím pridať, ešte veľa vecí musíme zamakať. Čiže áno, tento typ pocitu mám aj ja a stupňuje sa každým dňom.
Takže si pridávate dediny ešte ďalšie?
Aj dediny, aj nápady.
Ste, že chystáte sa, myslím, že na stredné Slovensko?
Áno, dnes odchádzam na dozvolená, hej.
No, ako sa vám pozerá na napríklad posledný prieskum ako, kde máte pod 9%?
Nebudem vám klamať, že príjemne, samozrejme, že to vnímam ako aj s takým určitým sklamaním. A na druhej strane je to aj možno nejaké vysvedčenie typ reakcie od voličov a voličiek. Na druhej strane mám stále takúto iskierku nádeje, že práve tým, že sme tak veľmi intenzívne nasadení v teréne, že máme, keď som pozerala posledné čísla, vyše 1000 dobrovoľníkov v teréne, že naozaj každý človek, členka, aktivisti robí svoje maximum, tak verím tomu, že ono sa to niekde na konci potom pri tom lámaní chleba prejaví. A čo je možno ešte tiež také, čo mi trošku dodáva nádej, že keď sa stretávame s ľuďmi, lebo chodívam robiť aj podomovky, aj sa teda motám po tých tzv. Kotlebovských dedinách, tak veľa ľudí nám hovorí, že stále nie je rozhodnutých. Tak možno naozaj, že tie posledné 2 týždne, možno týždeň budú tie, kedy ľudia urobia to definitívne rozhodnutie a prejaví sa to aj na našom lepšom výsledku.
Treba povedať, že s pozitívnymi reakciami tvrdia, že sa stretávali kandidáti aj takí, ktorí mali aj 0,5% vo voľbách.
Hej, áno. Áno,
kde robíte chybu? Prečo tie percenta nestúpajú? Ale klesajú.
Ono by to možno chcelo a ja verím, že zrejme po voľbách bude nejaká reflexia si možno naozaj vystopovať celú tú kampaň a možno aj identifikovať nejaké tie tzv. Medzníky, kde možno sme mohli niečo lepšie, na čo sme možno stratili zbytočne veľa času. Moji kolegovia, a ja sa s nimi do istej miery stotožňujem, napríklad hovoria, že sme na začiatku kampane stratili do istej miery čas tým, že sme sa príliš veľa venovali téme spájania, možno menej sme komunikovali také tie naše devízy, konkurenčné výhody. Aj vzhľadom na to, že to spájanie nakoniec nevyšlo, tak práve aj na konci toho obdobia nám veľa voličov hovorilo, že nie sú si úplne istí našou chuťou, farbou, vôňou a možno to bol taký ten prvý medzník, kedy sme stratili dosť času na to, aby sme sa aj vyhranili.
Toto Miroslav Beblavý hovorí pravidelne, ale už je mesiac a pol, odkedy táto téma úplne zanikla.
Ďalšie, ja vám poviem môj osobný názor, že...
Možno sa opýtam na jednu špecifickú vec.
Nech sa páči.
Nie je problém v lídrovi?
Nejaká časť voličov by vám zrejme povedala, že mne sa nepáči Michal, mne sa nepáči Miro, niektorí povedia, mne sa nepáči Bihariová, hej, že tým, že sme vlastne taká heterogénnejšia skupina a priťahujeme možno rôzny typ elektorátu, tak ja verím tomu, že aj Michal má veľmi silný potenciál zase priťahnuť ten typ voličov, ktorý by som napríklad nedokázala ja.
Pýtam sa na to aj preto, lebo pred rokom to bolo, čo vás niektorí presvedčali, aby ste to skúsili vy? Neľutujete?
Neľutujem, áno. Tá stranická, vnútrostranická atmosféra bola vtedy taká, že sa diskutovalo spájanie so stranou Spolu. A áno, ako to boli proste prúdy, ktoré my tak interne naznačujeme, že také tie hodnotové. Ja som bola teda líderka toho hodnotového prúdu. Ale ja myslím, že ak na konci...
A on je čo, biznis krídlo?
Nie, tak by som to nepovedala. Mišo je práve, že v tomto super, že on nemá tie ideologické klapky. Hej, že Mišo nie je ideológ, to on má otvorenú hlavu, so mňou je to ťažké, hej, že, lebo ja už nejaké tie ideologické klapky mám a hodnotové limity. A Michal je taký, že si nechá viac veci vysvetliť, viac počúva na racionálne, pragmatické argumenty a... Nakoniec sa vlastne v tom procese ukázalo, že aj tie veci, ktoré som sa bála na začiatku pri tom spájaní, že by v progresívnom Slovensku možno zanikli, tak ten programový proces ukázal, že sa nám veľmi veľa naozaj, ja to teraz nehovorím, že chcem byť falošne kolegiatná, ale naozaj sa nám veľmi veľa vecí podarilo z tých našich programových predstav pretaviť do spoločného programu. Ale ak ste sa pýtali možno na tie ďalšie, možno nie veľmi vydarené veci v kampanii.
K tým ďalším sa dostaneme. Dobre. Ja ich postupne preberiem, dobre, ale poslednú otázku k tomuto. Neboli by ste ďalej, keby ste to viedli vy?
Či by som ja bol ďalej, neviem. Otázka je, že hnutie, ťažko povedať, lebo politika, a toto je to možno veľmi odlišné od toho prostredia, v ktorom som bola aj ja, kde som mala veci viac menej pod kontrolou, tak v politike je strašne veľa faktorov, ktoré neviete ovplyvniť. A viem si predstaviť, že tým, že ja som takáto výrazná tvár, ktorú čas populácie možno nie je úplne ochotná vstrebať, lebo ma vníma ako liberálku, nejaká menšia, verím, že menšia časť spoločnosti. Ešte stále má také tie problémy, že Rómka v politike, chod sa radšej starať možno do osáda, upratovať si svojich súkmeňovcov, že možno by som ani ja nevytiahla lepší výsledok.
Tak poďme, aby sme už neteoretizovali toľko. A na to, čo sa konkrétne deje, vaše protesty proti Kotlebovcom. Vy ste v podstate odborník na túto tému. Vy ste viedli Ligu proti rasizmu, čiže komunikáciu s ľuďmi, ktorí majú takéto názory a iné názory, máte vlastne zvládnutú. Robili ste to dobre v tých posledných dňoch?
Myslíte protesty. Máte pravdu v tom, že to, vlastne tie protesty nie sú nejaká vec, ktorú by som objavila počas svojej politickej v úvodzovkách kariéry. Robili sme to pravidelne už ako Združenie ľudia proti rasizmu, klasicky k 14. marcu. A tam nikdy nie je ten cieľ, že vy tam chcete, a ani my ho nemáme, ak by sme to posudzovali z tohto kritéria, že ísť tam loviť voličov a presvedčiť Kotlebových voličov. Nie, tak ako keď som bola aktivistka, to isté platí aj teraz, keď som teda zúčastnená na tých protestoch ako politička, ten cieľ je vyjadriť nesúhlas. Tam naozaj neplatí to, že poďme si to urobiť preto, lebo možno nám to vytlačí nejaké percentá. My sme rátali s tým, že to práve, že možno ani nebude vo vzťahu k percentám, akože možno dokonca, že to bude až kontraproduktívne, ale v istej chvíli si musíte vybrať ten hodnotový postoj. To je ten...
Na druhej strane, boli ste tam v stranických bundách, nesnažili ste sa skrývať, že ste z Progresívneho Slovenska, čiže nebol tam asi len cieľ čisto prečísliť nejakú názorovú skupinu, ale asi spropagovať aj Progresívne Slovensko a Spolu. Či to vyšlo? A pýtam sa na to, že Kotlebovci napríklad produkujú videá, kde je letiaci kameň, objavil sa plagát, kde ľudia, ktorí stoja proti ním, hovoria, skončite ako Tiso. Či vám to neškodí?
Toto je niečo, čo je oveľa možno ešte hrozivejšie ako tie veci, ktoré sa na tých protestoch diali, a to je tá dezinformačná vojna, ktorá sa po útoku konkrétne v Trnave strhla a v ktorej som mala pocit, že sme začali prehrávať. Pretože oni dokázali skutočne do 48 hodín po útoku zaplaviť internet verziou, v ktorej aj ľudia, ktorí možno nie sú fanúšikmi extrémistickej strany, ostali na pochybách a začali relativizovať a polemizovať o tom, že či tam vlastne máme chodiť, nemáme chodiť, preto my sme tam fakt, že 10 politici a tí drajvovači toho spoločenského nesúhlasu sú miestni ľudia, občianske iniciatívy, bežné obyvateľstvo v danom meste. To nie sme my tí, ktorí tam akože sú postavení prví na barikádach a to tam celé lídujú. A napriek teda tomu, že neplníme tento účel, tak dokázala tá extrémistická dezinformačná scéna úplne prelomiť a rozpoltiť spoločnosť v tom, že sa nedokázala už zhodnúť ani na tom, že kto je tam vlastne agresívny, kto vlastne narušoval protesty, či sme skutočne možno nejakými rovnocennými tábormi, ktoré tam prichádzajú eskalovať napätie. A toto je celé na tomto podľa mňa najnešťastnejšie. A nie je to preto, lebo by naozaj Progresívne Slovensko a vôbec aj tí ľudia, ktorí stáli za nami v tom rade a dave, eskalovali napätie. Je to práve kvôli tomu, že keď niekto chce, a dneska to vedia robiť veľmi šikovne, vyrobiť takýto typ reality, tak sú v tom mimoriadne úspešní.
Keby tam nepadali vulgarizmy, a keby tam nebol taký plagát, tak asi by sa to dalo ťažšie vytvoriť.
Ale ten plagát, ja neviem, teda stál za mňou, hej, že aj keď som sa aj bavila s aktivistickými komunitami, že prečo sa to vlastne objavilo, že tiež som z toho bola chvíľku taká zmetená, tak napríklad ku mne sa dostalo vysvetlenie, že to je odkaz na situáciu, kedy bola demonstrácia za život a kňaz požiadal fanúšika LSNS, aby si zložil zástavu. A ten fanúšik mu odpovedal, že skončite ak Tiso. Hej, že to sú veci, ktoré si človek ani neuvedomí. Ja tiež, keď som tam videla za sebou ten transparent, tak bolo to také, ale tá interpretácia reality skutočnosti môže byť úplne iná, ako nám ju podsunú extremistické dezinformačné weby, ktoré povedia, že no, vy ste tam prišli povolávať k násiliu a ten transparent vás usvedčuje.
Hovoríte, že ste to prehrali na tom webe. Čím to je? Keď kandidovala Zuzana Čaputová, tak vy ste zapalovali Facebook a boli ste tam lídri. Prečo ste to teraz prehrali?
Bolo to veľmi podobné, lebo tam sa naozaj tiež tá spoločnosť polarizovala, kedy sa okolo Zuzany vynárali veľmi sofistikované a veľmi
nepríjemné. Rozumiem, ale teraz sami priznávate, hej, že teraz to prehrávate. Prečo?
Neviem, je tam silný faktor toho, že majú napríklad veľmi veľa dobre organizovaných skupín, kde stačí, kde hodia proste linku. Videla som obrázok, kde som pri transparente s obeťami holokaustu a usmievam sa na kolegu, ktorý je predo mnou. A napriek tomu, že takto očividná fotka...
Dobre, toto je vymyslené. No, ale ja sa skôr pýtam na to, že boli tam nejaké reálne veci a boli dané do nejakého kontextu a vy hovoríte, že to prehrávate. Prečo to neviete? Prečo neviete urobiť spätný chod tomu?
Pretože pravda sa vždy ťažšie predáva. A to viete, či ide o dávky pre Rómov, či ide o problematiku migrácie. Mali sme fotky, ktoré dokazujú, kde sme reálne stáli pod tou tribúnou pri tom trnavskom proteste, že neexistuje človek v tomto vesmíre, ktorý dokáže prehodiť z tej diaľky kameň na tribúnu a je úplne vylúčené, aby to mohol byť niekto z progresívneho Slovenska.
Ale... Čiže tvrdíte, že to bola provokácia z druhej strany?
Kľudne sa môže stať, že niekde, lebo to vyzeralo, že od boku ten kameň letel a ja nedokážem zaručiť, že odkiaľ, ale od mojich kolegov, ktorí stáli úplne v inom priestore, viem, že žiadne kamene neleteli.
Igor Matovič vám v tom ako pomáha?
Igor Matovič nám v tom práve, že veľmi nepomáha a ja ani nežiadam, že nám v tom musí pomáhať. Možno by úplne stačilo, keby v tom menej škodil, ak mám byť úprimná, pretože viete, to je to nešťastné.
On to vidí samozrejme inak, on tvrdí, že vy pomáhate kotlebovcom.
Áno, to je to veľmi nešťastné, keď... Lebo toto je tá argumentácia aj tých dezinformačných webov, že existujú tu nejaké dve v podstate plus minus rovnocenné skupiny, ktoré eskalujú konflikt a túto jedni hodia kamene, no dobre, túto boli potrhané transparenty, a toho vie, ako to celé bolo, no vôbec si tam nemali ísť. A ja očakávam od človeka, ktorý sa hlási k antifašistickej tradícii a chce byť súčasť antifašistickej demokratickej opozície, že sa solidárne postaví na stranu, už keď nie kolegov, potenciálnych koaličných partnerov, ale tej občianskej spoločnosti, ktorá tam je teda naozaj že dominantná a nedopustí, aby bola kladená na jednu roveň demonštrantov na strane LSNS.
Ako si sami pre seba vysvetľujete, že to tak nie je, ako si to prejete?
Vo vzťahu
k Igorovi Matovičovi.
A mám byť úplne úprimná, ja to čítam tak, že pán Matovič hľadá a vedie to legitímne určitú stratégiu, ako sa zapáčiť voličom LSNS.
A on to aj sám komunikuje. A podarí sa mu to?
Ja si myslím, že nie, lebo viete, to je také, ako keď sa snaží Robert Fico vstúpiť na pole Mazureka, tak na ňom vždy prehrá, lebo Mazurek bude vždy ten radikálnejší a vždy ten autentickejší. A ak si pán Matovič myslí, že stačí postaviť sa po boku Mariana Kotlebu, povedzme, a hovoriť z tribúny k jeho voličom a oni si ho vypočujú a spravia veľké wow, tak je to jednak politicky naivné, lebo takto sa to nestane. A jednak je to veľmi nebezpečné, pretože z povahy veci postaviť sa vedľa čelného predstaviteľa extremistickej scény a nestáť tam dole s tou občianskou spoločnosťou, už toto je samo o sebe niečo, čo nielenže nepomáha. A teraz nehovorím skutočne vo vzťahu k politikom, ale k tým ľuďom, ktorí tam stoja, myslím tou občianskou spoločnosťou antifašistickou, ale dokonca to dokáže mať aj škodlivý efekt.
Aby sme boli vyvážení, treba povedať, že Igor Matovič je presvedčený, respektíve komunikuje, že podľa neho vy neviete komunikovať s tými voličmi a on teda verí tomu, že to dokáže. Opýtam sa na inú vec, ktorá súvisí s ním. Vy ste pomerne, až radikálne by som povedal, reagovali na jeho iniciatívu s tými 11 internetovými otázkami. A povedali ste, že sa nenecháte vydierať. Postoj Andreja Kisku bol iný. On povedal, že on sa nechce hádať v opozícii, jeho súperi sú inde. Bola správna tá vaša reakcia?
Nechcem posudzovať teda, že ako sa k tomu úplne vyjadrovali naši lídri, ale som v tomto s nimi na jednej vlne v tom, že si nemyslím, že ak niekto na jednej strane tak horlivo a 4 roky hovorí o tom, ako mu záleží na porazení Fica a potom 3 týždne pred voľbami začne hádzať takéto rozbušky, ktoré majú naozaj podobu de facto vydierania potenciálnych koaličných partnerov, tak sa ťažko potom buduje dôvera, že potenciálny koaličný partner Igor Matovič je naozaj ten, kto chce vytvoriť stabilnú a udržateľnú vládu.
No a vy ste na začiatku povedali asi pred 30 sekundami, že nechcete konkrétne hodnotiť komunikáciu vašich lídrov, tak ju zhodnote. Bolo toto efektívne? Lebo vytvorilo to v podstate konflikt Matovič versus Truban. Bolo to dobre?
Ja si myslím,
nebolo lepšie byť v pozadí, ako zvolil postup Andreja Kiska?
Ja si myslím, že keď vás niekto sa snaží dotlačiť do polohy, kde vám kladie nôž na krk, tak zase ukázať sa ako niekto, kto sa nevie vymedziť, je do istej miery aj taká politická slabosť. Hej? Že sú momenty, kedy jednoducho musíte povedať, že nie, mne sa toto nepáči, nie, ja s týmto nesúhlasím. A myslím, že toto bola tá ambícia lídrov, ktorú sa snažili vlastne v tých svojich prejavoch dať Matovičovi najavo.
Čím to je, že Igor Matovič predstavil program teraz, vy ste ho predstavili dávno predtým, ale o jeho programe ľudia asi vedia dnes viac.
Pretože my to nerobíme takým tým kabaretným štýlom, hej, že čo teraz nemyslím...
Na druhej strane, veľmi ste sa snažili, aby sa o tom programe niekto dozvedel.
Hej, nemyslím ako hanlivo, hej, že možno naozaj nie sme ešte takí vymakaní v tom spôsobe politického marketingu, zvlášť, ak predávate naozaj poctivé a premyslené a prerátané opatrenia. A máte niekomu vysvetliť nejakým veľmi, možno až populisticko zjednodušeným spôsobom, povedzme, tému romskej integrácie. Hej, že áno, dajú sa možno na to vymysleť nejaké fantastické propagačné metódy, len potom to väčšinou vždy sklza práve do toho populizmu, zjednodušovania. A ja už sama, aj to bol ten dôvod, prečo som vstúpila do politiky, sa nechcem zúčastňovať takéhoto štýlu politiky. My máme zodpovednosť nejakú aj za ovplyvňovanie politického diskurzu a dopytu, že celý čas tú politiku naozaj degradovať iba na to, čo sa politicky oplatí, je potom tá cesta úplne do pekla, hej? Že my môžeme vymeniť túto vládu, ale ak my jednoducho za sebou zanecháme spúšť a necháme takúto atmosféru spoločnosti, kde sa vlastne netreba zaoberať, či niečo bude fungovať, či je niečo prerátané, či to pomôže veci, ale má to výborný marketing a je okolo toho kabaret, tak toto som si ja neni úplne istá, či by som chcela byť tohoto súčasťou.
Otázka je, že či ľudia vedia aspoň o nejakej časti tých vašich riešení. To je tá otázka. Viete čo, opýtam sa ešte inak. V staršom rozhovore som si prečítal, že keď chodíte v Bratislave v električke, tak sa držíte obama rukami tyče, aby vám bolo vidno na ruky, aby niekto si nemyslel, že idete niekomu kradnúť do kabelky. To robíte doteraz?
To bola hlavne taká na vysokej škole, hej, lebo tam som mala pár takých incidentov v obchode, kde ma prehľadávali, ale teraz už a priznám sa, že ani nechodím električkou a je to tiež teda spojené viac menej hlavne vo večerných hodinách s bezpečnosťou, že tým, že keď sme boli v Ľudia proti rasizmu a riešili sme takéto útoky a prípady, tak najčastejším, jedným z najčastejších miest bola električka, čiže ja už dlhodobo vlastne vtedy po večeroch električka ani nechodím. A
bojíte sa chodiť električkou v Bratislave?
Ale hej, nie je to také, že paranoidné, hej, že sa tu teraz obzerám a žijem tým a neviem čo, len bežné preventívne opatrenie. Že ak sa môžem vyhnúť večernej električke, tak to urobím, ale zase nie je to také, že som z toho teraz akože žijem celý život v strachu to, aby...
No toto by ste chceli asi zmeniť, predpokladám. To je jedna z agent, z ktorou by ste chceli niečo urobiť. A ak by ste mali na to percenta, tak ambícia bola taká, že chcete dať špeciálne ministerstvo, ktoré by sa rasizmom, xenofóbiou a menšinami zaoberalo. Pri tých súčasných rozloženiach síl je možné, že vám to nevíde. Čo by ste chceli v politike dosiahnuť v tomto? Keď nebudete mať také ministerstvo, nebudete ministerkou.
Ja vždy hovorím a naozaj nechcem, aby to vyznievalo ako klišé, možno aj to aj tým, že som politický nováčik, že ak tie témy, na ktorých mi naozaj záleží a pre ktoré som do politiky vstúpila, budem mať príležitosť a budem mať teda otvorenú bránku ich riešiť, či už z pozície poslankyne alebo v nejakej exekutívnej funkcie, toto je všetko pre mňa iba nejaký cieľ, a nejaký prostriedok cieľu. Hej? Že nemám to také, že kategoricky v sebe ukotvené, že toto je tá cesta, tu na to mám takto nadizajnované a neexistuje iná možnosť, ako presadiť alebo zabojovať teda o tie témy, na ktorých mi záleží. Že tu to naozaj nemám také, že budem si robiť tie fajočky, že dosiahnuté, lebo tak toto v sebe nadizajnované nemám.
Keď sme pri tých percentách, čo bude pre vás úspech vo voľbách? 10 alebo tých viac ako 7, aby ste sa dostali. Čo je dnes cieľ?
Keď sa tak interne o tom rozprávame, tak áno, hovoríme si, že by bolo fajn vrátiť sa nazad k tým 10, 10 až 12. Ale ak mám povedať sama za seba, tak ja som vždy hovorila, že mne by ani nevadilo, hej, že ak máme 8% príklad, ale ak ostávame vždy tou stranou, ktorá nehandluje s hodnotami, ktorá ostáva čitateľná, ktorá sa drží tej liberálno-progresívnej, sociálnej a zelenej linky. Dokonca by som bola ešte spokojná, lebo si poviem, že to je celkom úspech, ak sa dokázala strana takéhoto typu uplatniť na politickej mape v podstate hneď tým, ako vznikla. Čiže...
Treba povedať, že sú to dve strany.
Áno, áno, áno. Ale tým teda, že ak si zachováme ten charakter a budeme schopní potom aj v tej reálnej parlamentnej práci presadzovať tieto témy, alebo teda v pozícii nejakého rezortu, tak pre mňa je toto dostačujúce. Minimálne ako ten prvý štart a prvý vstup do politiky. Lebo viete, dajú sa vyrobiť 30%, len potom si musíte vybrať, že či chcete mať na billboarde migrantov, Rómov a všetky tie veci, ktoré vidíme u Kotlebu alebo Roberta Fica. A preto som si ja povedala, že ďakujem, že mne by v pohode stačilo aj tých 8, ale držme si ten cieľ, čo som povedala predtým, aj kultivovať verejný diskurs, aj nejakým spôsobom začať reformátovať tú politickú diskusiu o možno nie veľmi pohodlných a nie veľmi politicky výnosných témach. A ak daňou za to vie, že budeme mať v prvých voľbách, neviem, 9%, tak ja by som to nepovažovala za zlyhanie.
Hovoríte, že teda úspech by bol vo vašich očiach aj 8. Keď to bude menej, tak skúsite kandidovať na tú líderku?
Takto ďaleko nie sme. Ja čo vám môžem povedať je, že aj keď ste sa pýtali na začiatku na lídra, tak na Mišovi musím, a to naozaj nie je teraz z nejakej falošnej kolegiality, ale ako niekto toho pozná, že Michal je človek, ktorý je vždy otvorený niekedy až príliš tvrdej sám na seba kritike. Je otvorený akejkoľvek reflexie a ak by zavládlo v hnutí, alebo taká atmosféra, že toto nedopadlo dobre, tak Michal by bol podľa mňa sám ten, kto by bilancoval a možno proste zhodnocoval tú trajektóriu volieb. Ja by som nebola tá, ktorá by prišla s tým, že chcem niekomu zodpovednosť vyvodzovať, lebo toto je kolektívne dielo, ja si môžem sama vyčítať, mohla som viacej urobiť. Možno tie percentá niektoré sme stratili, možno kvôli nejakej mojej nevydaranej aktivite, hej, že nemala by som tú vôbec motiváciu, hej, že to postaviť ako nejaký pozičný súboj medzi mnou a Michalom.
Tak uvidíme, ako dopadne tá bilancia.
Áno.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ja ďakujem.